Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní podcastu Demagog.sk Nezablúďme v bludoch. Tento podcast je určený pre všetkých, ktorých zaujíma odhaľovanie nepravdy v verejnom priestore, alebo sa skrátka chcú dozvedieť niečo nové o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Luboš Blaha je prvým známym politikom, ktorému v júni 2022 spoločnosť Meta na svojej sociálnej sieti Facebook natrvalo zablokovala profil. Zdôvodnila to opakovaným porušovaním pravidiel sociálnej siete týkajúcich sa nenávistných prejavov šikanovania a obťažovania, podnecovania násilia, ako aj dezinformácií a škôd ohľadom COVID-19. Blahovú stránku sledovalo pritom približne 175 tisíc ľudí. Moje meno je Dominik Jursa a dnes sa budem rozprávať so šéfkou portálu Demagog.sk Veronikou Hincovou-Frankovskou. Veronika, ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Veronika, prečo sa zaoberáme takto podrobne práve Lubošom Blahom?
Luboš Blaha sa po niekoľkých mesiacoch nečakane ocitol v diskusnej relácii Na telo. Diskutoval spolu s Veronikou Remišovou. Pôvodným účastníkom mal byť Robert Fico, avšak ten sa ospravedlnil kvôli zdravotným dôvodom. A ak sa nemýlim, tak ani produkcia tejto diskusnej relácie nečakala, že sa im vo dverách objaví Luboš Blaha. Od jari 2022 sa diskusné relácie, teda aj na RTVS, v TA3 a aj na Markíze, v podstate zhodujú na tom, že Luboša Blahu už do diskusných relácií nepozývali.
Poďme teraz ku tým konkrétnym výrokom, ktoré v tej relácii Na telo túto nedeľu zazneli. Blaha napríklad povedal: vieme, ako to dopadlo v roku 1938 v Mníchove a presne takto isto to dopadlo teraz v Bruseli. Zradili vtedy, zradili znova. Kašľú na malé štáty, kašľú na Slovensko. Prečo ste to vyhodnotili ako zavádzanie?
Tento výrok je výborným príkladom toho, ako Luboš Blaha vo všeobecnosti komunikuje. A musím povedať, že najmä na sociálnych sieťach v poslednej dobe komunikoval spôsobom, ktorý nebol o tom, že by používal jednoznačne nepravdivé fakty, alebo že by zdieľal jednoznačné dezinformácie, na ktoré sa dá jednoducho ukázať prstom, že toto je nesprávne. Ale tento manipulatívny prístup je pre neho typický. A tentokrát veľmi drzo porovnal Mníchovskú dohodu z roku 1938 so summitom v Bruseli, na ktorom sa teraz rozhodovalo o riešení energetickej krízy.
Dá sa to vôbec porovnávať?
Nedá sa to porovnávať na žiadnej úrovni a vytváranie akýchkoľvek paralel medzi demokratickým rozhodovaním sa a historickou udalosťou, ktorú si právom pamätáme ako určitý druh zrady, je manipulatívne a zavádzajúce. V roku 1938 sa západné krajiny v Mníchove dohodli s Hitlerom a Mussolinim, že časť územia Československa bude odstúpená Nemecku a neskôr aj Maďarsku. A počas tejto dohody neboli zástupcovia Československa prítomní, nejako do toho nemohli vstúpiť. A v neposlednom rade Francúzsko bolo spojencom Československa, ktoré sa zaviazalo v takejto situácii, ktorá nastala, pomáhať obrane Československa. A oproti tomu, ono to teraz vyznie až smiešne, v Bruseli sa rozhodovalo o tom, ako bude Európska únia postupovať pri riešení energetickej krízy a ako sa čo najlepšie zladiť medzi rôznymi krajinami, aby sa vytvoril nejaký mechanizmus, z ktorého čo najviac budú profitovať všetci. Rozhodovalo sa systémom tzv. Kvalifikovanej väčšiny, čo znamená, že sa hlasuje a väčšina musí reprezentovať 55% štátov a zároveň aspoň 65% obyvateľov celej Európskej únie. Nie je pravdou ani to, že by v tomto prípade sa väčšie štáty spolčili proti menším, pretože medzi štátmi, ktoré nesúhlasili s aktuálnym riešením, je napríklad aj Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a krajiny, ktoré rozhodne nemôžeme považovať za malé.
Ako je možné, že napriek tomu to Blaha tvrdí? On sa spolieha na to, že si tieto údaje, fakty nikto neoverí?
Určite sa čiastočne spolieha na to, že najmä tomu aktuálnemu dianiu ľudia rozumejú zle. Je naozaj zložité orientovať sa v Európskej únii, v jej štruktúrach, v spôsoboch rozhodovania. a špeciálne zložité orientovať sa v cenách energie, v cenách plynu, zastropovaní, týchto všetkých termínov, ktoré sú ťažké na pochopenie. A zároveň časť blahého publika si možno ani nepamätá presne, ako to s Mníchovskou dohodou bolo. A nie je to však prvýkrát, čo Blaha alebo Smer všeobecne robia takéto rôzne paralely. Ja osobne to považujem za určité podkopávanie demokracie, keď dnešné problémy, ktoré predsa len sa riešia stále demokratickým spôsobom, tým, že všetci v nich dostávajú nejaké slovo, nejakú možnosť spolurozhodovať, rozhodujú sa v demokratickom parlamente alebo teda na úrovni Európskej únie, kde sú všetky štáty reprezentované, sa porovnávajú s historickými udalosťami, kde takúto možnosť nikto nemal. Svojho času aj Robert Fico o svojom odpočúvaní na chate hovoril, že toto si nedovolilo ani ŠTB za jeho najhorších čias, čo samozrejme absolútne nesedí. Nemá to nejako ospravedlňovať alebo zľahčovať odpočúvanie, ak nie je v súlade so zákonom, ale práve dnes existujú mechanizmy, ktoré toto posúdia, v ktorých musí byť každé odpočúvanie dostatočne zdôvodnené a schválené. A oproti tomu ŠTB si naozaj v 50. rokoch robilo, čo chcelo a vtedy šlo o takmer 50 000 prípadov odpočúvania.
V minulých reláciách tohto podcastu sme sa venovali aj tomu, prečo Demagog.sk nerozpráva o klamstve, ale o zavádzaní. Chcem sa teda opýtať na základe skúseností, ktoré máte. Je možné, že v tomto prípade politici ako Blaha alebo spomínaný Fico nezavádzajú, ale neuvedomujú si, že rozprávajú nepravdy?
V prípade tohto výroku o Mníchove je to ťažké posúdiť. Je pre mňa osobne ťažké uveriť, že vzdelaný človek, ktorým Ľuboš Blaha rozhodne je, nerozumie tomuto rozdielu, ale povedzme, že uznajme nejakú teoretickú možnosť, že to naozaj vníma takto horúco, že niekto nám odoberá slobodu. Pripomeňme, že to riešenie, ktoré Slovensko navrhovalo, teda jedná sa o zastropovanie cien plynu, je stále na stole a naďalej sa o ňom na úrovni Európskej únie rokuje. To nám k tomu hovoril nový minister hospodárstva Karel Hirman. Počas poslednej diskusie s Veronikou Remišovou, ale Blaha napríklad zopakoval aj iný nepravdivý výrok, spomínal referendum, ktoré považuje za riešenie tejto krízy. Ale, citujem, pani Čaputová, pani prezidentka Slovenskej republiky ho zarezala a zmárila. Toto je vyhlásenie, ktoré predstavitelia Smeru opakujú často. A napriek tomu, že je opakovane vysvetlené, že Zuzana Čaputová nemala inú možnosť, než sa obrátiť na ústavný súd a nevyhlásiť referendum v takejto podobe, ona dokonca druhú otázku, ktorá je korektne napísaná z referenda, je ochotná vyhlásiť. Ak Smer rátal s tým, že referendum sa malo vyhlásiť na dátum komunálnych volieb, čo by určite zvyšovalo jeho šancu na nadpolovičnú účasť, tak ho mal podať včas. Oni toto všetko nespravili, nesprávne napísali otázku, ale budú opakovať tvrdenie, že Čaputová zmarila referendum, ktoré znie dobre, ľudia na to počúvajú, ale v tomto prípade som si napríklad osobne istá, že sú si toho vedomí ako skúsení právnici a že sa teda nejedná o nejaký druh omylu alebo nesprávnych informácií.
Mňa by zaujímalo, že v čom je Blaha výnimočný pri posudzovaní výrokov, ak v niečom výnimočný je z pohľadu Demagog.sk?
Ja považujem Blahu za veľmi zručného komunikátora, ktorý veľakrát veľmi dobre pracoval so svojím publikom, najmä teda na Facebooku. Dnes sa presunul na Telegram, čo je ruská sociálna sieť, kde teda žiadna kontrola neprebieha. Na rozdiel od povedzme Facebooku alebo Googlu, ktoré sa snažia aspoň do nejakej miery následky šírenia dezinformácií zmierňovať. Na Telegrame má okolo 30 000 nasledovateľov, ale nemá to ani zďaleka taký vplyv, ako dokázal mať na Facebooku. Tam naozaj využíval maximum, tam veľmi dobre pracoval s tým, čo na ľudí platilo, pracoval s ich strachom. a veľakrát pracoval s tým, čo si oni do toho doplnia. Nepísal tam jednoznačné nepravdy, ale práve manipulatívne spájal rozličné informácie a preto považujem za úplne kľúčové na to upozorňovať. Aj špeciálne v kontexte tohto výroku o Mníchovskej dohode.
Pri tom zavádzaní teda asi nebude jediný, ale je špeciálne výnimočný v tom, aký má obrovský vplyv?
Úprimne si myslím, že veľa ľudí aj počas pandémie covidu ovplyvnil a smerom k tomu, čo je vlastne cieľom aj ruskej propagandy vo všeobecnosti, že začali relativizovať informácie, pochybovať o zdrojoch informácií, taký ten prístup pravda je niekde uprostred. To vedie k tomu, že ľudia nedôverujú inštitúciám, nedôverujú spoločnosti a je to svojím spôsobom veľké ohrozenie pre demokraciu.
Ja sa vrátim k tej relácii spomínanej, v ktorej bol Blaha s Remišovou. Venovali sa v nej aj dopadom sankcií na Ruskú federáciu a Blaha uviedol: Slovenská republika zahlasovala za sankcie proti Rusku, ktoré v konečnom dôsledku neubližujú Ruskej federácii, ale ubližujú nám.
Výrok o tom, že sankcie nefungujú alebo Rusku neobližujú, tiež nie je vo verejnej diskusii prvýkrát a tento výrok hodnotíme ako nepravdivý. A nie je to jednoduché na vysvetlenie, ale zase sa tejto téme venovalo množstvo svetových výskumníkov. Posudzovanie konkrétnych následkov sankcií voči Rusku je trochu zložité aj kvôli tomu, že Rusko prestalo zverejňovať mnohé ekonomické indikátory, prípadne ich zverejňuje v podobe, ktorú nepovažujeme za dôveryhodnú. Ale ako náhle sa tomu niekto venoval hlbšie, na našich stránkach k tomu nájdete odkazy na analýzy napríklad Globseku alebo vedcov z Univerzity Yale, ktorí sa zaoberali vplyvom sankcií na jednotlivé segmenty ruskej ekonomiky, kde to vyzerá, že odstrihnutie od západného trhu im spôsobilo veľké problémy a veľké zhoršenia a bude veľmi ťažké sa z toho akýmkoľvek spôsobom dostať. Vo všeobecnosti Medzinárodný menový fond predpovedá 6% prepad ruskej ekonomiky na tento rok. Celkové následky budeme môcť posúdiť až dlhodobo. Oproti tomu na európsku ekonomiku samozrejme sankcie tiež majú negatívny vplyv a vedie sa o tom burlivá diskusia, ale je to neporovnateľné s tým, čo medzinárodná izolácia spôsobila v Rusku. Teda nielen oficiálne sankcie, ale aj to, ako sa zachovalo množstvo jednotlivých spoločnosti a firiem, ale aj množstvo ľudí, ktoré v Rusku odišlo po začatí vojny, ale aj teraz po vyhlásení mobilizácie. Jedným zo spôsobov, ktorým sa hovorilo, že Rusko môže zmierňovať sankcie, bolo preorientovanie sa na ázijské trhy. To sa do nejakej miery stalo, ale zatiaľ sa nepodarilo tento dlhodobo budovaný export plynu a ropy do Európy nahradiť tým, že by to Rusko úspešne preorientovalo povedzme do Indie a Číny. Napríklad dôkazom je, že v auguste 2022 Rusko pálilo plyn na hranici s Fínskom, keďže ho nedokázalo predať.
Dnes teda môžeme povedať, že Blaha týmto spôsobom tlačí cez médiá aj cez iné kanály nejakú proruskú propagandu, ale máme pomerne dobre zmapovanú jeho históriu a vieme, že nebol taký vždy, alebo aspoň sa tak neprejavoval, vieme, že navštevoval dúhový Pride. Prečo myslíš, že tam nastal takýto prerod? Ide Blaha po ruke nejakej skupine voličov, asi pomerne veľkej, ktorá zdieľa tieto názory a snaží sa prispôsobiť im svojou retorikou, alebo naopak sa snaží nejakým spôsobom formovať tú spoločenskú mienku na svoj pohľad, ktorý je autentický?
To je dobrá otázka. Mnohým iným predstaviteľom opozície tento ich proruský postoj neverím. Napríklad Robert Fico bol dlhodobo zástancom európskej integrácie, keď mu to pragmaticky vyhovovalo. Ľuboš Blaha bol ale vždy úprimným ľavičiarom. Vždy naozaj obhajoval teda aj obdobie socializmu na Slovensku. obhajoval mnohé naozaj ľavicové tézy a vždy ho to tým pádom ťahalo k východu. Nemyslím si, že dnešný autoritatívny režim v Rusku alebo až totalita je akýmkoľvek spôsobom ľavicový. Naopak má rozhodne blízko k fašizmu. Alebo teda mnohé jeho znaky už dnes spĺňa. A je otázka, že kedy nastal tento blahov prerod? Čo z toho boli naozaj úprimné zmeny názorov? Osobne sa k tej jeho účasti na Dúhovom prajde vyjadroval, že je úplne normálne meniť názory a že dnes by to už neurobil. A otázka je, že nakoľko to bolo kalkulované, naozaj jemu už postupne začali stúpať fanúšikovia tým, keď sa začal takýmto spôsobom vyhraňovať, vtedy to bolo najmä proti, povedzme, liberálnej kaviarni, ktorú nazval deťmi hamburgerov. A začal tam naozaj stavať tú svoju prítomnosť na sociálnych miestach, na nenávisti, na strachu, na polarizácii a vyčleňovaní sa. A fungovalo mu to. Naozaj z toho, že získal v niektorých skorších voľbách niekoľko tisíc preferenčných hlasov, tak dnes je jedna z najvýraznejších tvári Smeru. A spolu s tým, ako sa Smer celý posunul na tej politickej mape smerom k extrému a začal zbierať voličov, ktorí sú naozaj skeptickí voči demokracii, skeptickí voči spoločnosti, tak Blaha bol jedným z tých kľúčov, pretože on na týchto ľudí mieril už predtým.
A ty máš nejaké dáta k tomu, že ako dlho sa Blahovi venujete, ako dlho ho vlastne sledujete a dokážete z tých dát niečo zistiť? Vieme tam odpozorovať nejaké tie zmeny v jeho výrokoch?
Na Demagog.sk máme overených viac ako 150 výrokov Ľuboša Blahu. Podobne ako pri iných diskutujúcich, väčšina z nich je pravdivá. Tak to bolo aj v poslednej diskusii, keďže sa opieral o množstvo pravdivých faktov, ktoré iba zabalil do svojho spôsobu rozprávania príbehu. Ale naozaj aj počas pandémie covidu a špeciálne od v roku 2022 je tá jeho retorika jednoznačne proruská a je tam množstvo zavádzajúcich výrokov. Už keď sme schvaľovali obrannú zmluvu z USA, tak robil paralely, ktoré sa už teraz nedajú dohľadať na Facebooku, našťastie. Robil paralely napríklad s okupáciou z roku 1968 a vytváral veľký strach mnohých ľudí, že čo nás čaká, že sem nabehnú americké vojska do kuchyne, do sliače a nastane nejaký druh katastrofy.
Asi všetci rozumieme tomu, že prečo Demagog.sk má potrebu upozorňovať na zavádzajúce výroky politikov. Prečo je to obzvlášť dôležité pri politikoch typu Ľuboša Blahu?
Ja si myslím, že ich vplyv je veľký a informácie, ktoré šíria, dojmy, ktoré v ľuďoch na základe týchto nepravdivých informácií alebo zavádzajúcich porovnaní vzbudzujú, sú nebezpečné pre našu spoločnosť a pre demokraciu. Ak rezignujeme na pravdu, podľahneme ruskej propagande a nebudeme si pamätať vlastnú históriu, alebo ju budeme využívať na interpretáciu dnešných udalostí takto manipulatívne, tak naozaj môžeme skončiť ako krajina, v ktorej už nebudú slobodné voľby, v ktorej nebudú garantované práva menšín a rovnosť všetkých ľudí. Mne osobne pripadá extra drze, že Blaha si dovolil vytiahnuť mníchov a porovnávať ho s rozhodovaním Európskej únii. To nahráva takému mýtu diktátu Bruselu, ktorý ale samozrejme nie je pravdivý a my sme súčasťou Európskej únie a my ju formujeme. A urobil to pár dní potom, čo 30. septembra, 84 rokov po podpísaní Mníchovskej dohody, na deň presne, Vladimír Putin vyhlásil anexiu štyroch regiónov Ukrajiny A to napriek tomu, že sa predtým v roku 1994 spolu s Veľkou Britániou a USA zaviazal rešpektovať nezávislosť a aj územnú celistvosť Ukrajiny v tzv. Budapešťanskom memorande, výmenou za to, že Ukrajina sa vzdala jadrových zbraní. Čiže ak dnes niekto chce pripomínať, a je dobre, že sa pripomína Mníchovská dohoda, tak treba hovoriť, pozor, teraz to urobil Putin. Samozrejme, tá situácia je iná a našťastie Ukrajinu podporuje Západ, aspoň do nejakej miery. Ale vytiahnuť dnes Mníchov a povedať, taká zrada sa vám predsa deje aj v Bruseli. Pričom tu sa bavíme o tom, ako sa prerozdelia európske peniaze a či nám z nich pôjde 100 miliónov, 1,5 miliardy, alebo využijeme ďalšie 4 miliardy z eurofondov na to, aby sme pomáhali našim občanom, tak to je cynické a naozaj sa to zahráva s dôverou občanov v spoločnosť a demokraciu.
A to už je na dnes všetko. Spomínanú overenú reláciu a všetky výroky nájdete už čoskoro na stránke www.demagog.sk. Ďakujem za to, že ste nás dnes počúvali. Moje meno je Dominik Jursa a rozprával som sa s Veronikou Hincovou-Frankovskou.
Ahojte, do počutia.
Do počutia.